Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 2. jula. S vama su urednica vijesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Za tonskim pultom je Mahir Elšani i odgovara za kvalitetu zvuka. Ja sam Mirjana Rakela. Danas istražujemo koje su prve i najvidljivije posljedice po Bosnu i Hercegovinu hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što su najveći izazovi za Srbiju u otpočinjanju pristupnih pregovora sa Briselom, te da li je na djelu novi raskol u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori ili će svi nesporazumi kao i do sada biti prevladani, ali na račun samih građana. No Biljana, da čujemo najprije najvažnije vijesti dana.
Rekonstrukcija vlade Srbije do 27. jula najavio vicepremijer Aleksandar Vučić. Lokalni izbori na Kosovu bit će održani 3. novembra na cijeloj teritoriji, saopštila je predsjednica Atifete Jahjaga. Crnogorsko ministarstvo financija potvrdilo da su aktivirane garancije vlade kod ruske VT i mađarske OTP banke za kap u vrijednosti od 102 miliona eura. Prva parada ponosa u Crnoj Gori zakazana je za 27. oktobar u Podgorici. U Hrvatskoj stiglo 85 europskih zahtjeva za hapšenje, od juče uhapšene 22 osumnjičene osobe koje se potražuju. Haški optuženik za najteže zločine Radovan Karadžić zatražio ukidanje optužnice protiv njega. Mohamed Morsi i dalje odbija ultimatum vojske. 6 ministara i 2 portparola egipatske vlade podnijeli ostavke od juče. Egipatska opozicija saopštila da ne podržava državni udar vojske na Tahrir trgu i ostalim gradovima Egipta i dalje milioni. Reuters je maločas objavio da je vojska zaprijetila suspenzijom ustava ako ne dođe do dogovora. Edward Snowden zatražio azil u 21 državu, potom povukao za Rusiju, za sada odbile ga 8 evropskih država kao i Indija. Francuski predsjednik Hollande zatražio zajednički stav Evropske unije na navode o tome da su Sjedinjene Države špionirale institucije Evropske unije. Odobrena kanonizacija Jovana Pavla II, koju još treba da potpiše Papa Franjo, mogući datum proglašenja za sveca 8. decembar.
Korak dalje. Dug je put do Europske unije i mnogo ispita koje treba položiti, svjesni su zvaničnici u Beogradu. Nakon odluke Europskog savjeta o otvaranju pregovora uz još jednu provjeru primjene Briselskog sporazuma, priznaju da ih čekaju još mnoge teškoće. Prije svega primjena sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom, ali odmah potom i reforme. Biće to ključni testovi za otvaranje prve međuvladine konferencije planirane za januar 2014. Više zna Ljudmila Cvetković.
Srbija je dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ako hoćete, možete da kažete da je datum i 31. januar, poručio je vicepremijer Aleksandar Vučić, očito iziritiran tvrdnjama pojedinih domaćih političara da Beograd nije dobio datum odlukom Evropskog savjeta da prva međuvladina konferencija može da počne najkasnije u januaru uz prethodnu proveru preuzetih obaveza iz Briselskog sporazuma. Pitali smo Aleksandra Vučića hoće li Srbija uspjeti da prođe tu proveru kako bi formalno započela pregovore najkasnije u januaru 2014.
Ono što smo mi prihvatili i potpisali, mi ćemo to poštovati, to neće biti lako. Da li oni mogu da zaustave europski put Srbije? Pa mogu uvijek. Mogu da otvore pregovore. Možemo da krenemo za 3 mjeseca, možemo krenemo 30. januara, 10. januara, 20. decembra i mogu posle toga da nas zaustave. Dug je put do Evropske unije, mnogo toga, mnogo ispita mi moramo da položimo posle toga. Postaju nam i poglavlja 23 i 24. A morate da objasnite nekome, pa ne može čovječe više da stoji predmet iz 96. godine, a klasičan kriminal je u pitanju.
I evropski zvaničnici koji ovih dana posećuju Beograd poručuju da otvaranje pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije ne znači da će se problemi rešavati sami od sebe. Potreban je rad, svestan je i vicepremijer Vučić uz opasku da neće Britanci i Nemci da rade dok se Srbi odmaraju.
Ja se zahvaljujem mnogim ljudima koji su teško radili. Onima koji su me jutro su 5.45 pozvali i rekli da li je konvoj sa vozilima prošao prema Jarinju ili nije prošao. Jer znate, to se svako jutro dešava. I vi svaki dan morate samo o toj sitnici da vodite računa. A da ne pričamo o hiljadama drugih stvari.
Vlada u Beogradu je dosta uložila na kartu dobijanja datuma za početak pregovora. U jednom trenutku i njen opstanak bio dovođen u vezu sa datumom, pa su se čak i izbori nagoveštavali u slučaju izostanka pozitivne odluke iz Brisela. Zvaničnici sada ponavljaju da će ono što je potpisano i dogovoreno biti isprovedeno. Naziru se i neki prvi obrisi. Prema navodima kosovske štampe, kosovski Srbi od utorka ne mogu da podnose tužbe srpskim sudovima koji su do sada na Kosovu funkcionisali bez ikakvih problema. Na osnovu briselskog sporazuma, navodi se, Beograd je donao odluku da srpski sudovi na severu Kosova prekinu da primaju nove predmete. O održavanju lokalnih izbora na Kosovu na jesen šef srpske diplomatije Ivan Mrkić razgovaraju u Beču sa generalnim sekretarom OEBS-a Lambertom Zanijerom. Ta tema je, kaže Mrkić, bila pomenuta i u debati na stalnom savetu OEBS-a, ali tvrdi nije bila centralna.
Dogovaramo se o tome kakvu bi ulogu OEBS imao i konkretne akcije koje bi sprovodio u realizaciji lokalnih izbora na Kosovu, govorim o severu Kosova pre svega, pošto znamo da je OEBS imao vrlo dobru ulogu u prošlosti, mislim da ćemo i ovog puta tako da se organizujemo da izađe što veći broj naše sabraće dole na Kosovo i Metohiji da glasa.
Šta je to što Srbiju sada očekuje? Koji je to težak ispit koji ova vlada treba da položi da bi u januaru započela pregovor o članstvu sa Evropskom unijom? Profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević kaže da se jedan tok odnosi na potpunu primjenu briselskog sporazuma, a drugi na sprovođenje reformi.
Jedna stvar, mislim, od koje zavisi početak pregovora o članstvo Srbije u Evropskoj uniji tiče se sposobnost vlade Srbije da obezbedi primjenu svih tačaka, dva sporazuma koja je potpisala, jednog briselskog iz aprila i drugog plana o realizaciji briselskog sporazuma. Međutim, mislim da mi u Srbiji koji pratimo sad angažovanje novih vlasti treba jednako da budemo usmereni i ka jednom drugom toku koji je jednako relevantan za evropsku integraciju Srbije, a on se tiče reformi, i to neophodnih, suštinski brzi u nekoliko oblasti. Jedna oblast tiče se ustavnog sistema Srbije koji je nužno vezan za vladavinu prava i u odnosu na koji je Srbija zaista, da kažemo, u velikom zaostatku za standardima koji postoje u državama članicama Evropske unije. I drugi se tiče brzih ekonomskih reformi.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo skrenuo pažnju na uslove nemačkog Bundestaga Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, rekavši da ih je veoma teško ispuniti. Nikolić očekuje od nemačke kancelarke Angele Merkel odgovor na pitanje da li se uslovima koje je usvojio Bundestag zapravo krije zahtev da Srbija pre ulaska u Evropsku uniju prizna nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini na ono što su poljoprivrednici mjesecima upozoravali svoje vlasti se i dogodilo. Zbog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina gubi tržište vrijedno oko 100 milijuna eura. Ograničen je broj proizvoda koji će se moći izvoziti u Hrvatsku, a poljoprivrednici su ostali bez poticaja i u sve težoj situaciji, tako da ni obitelji više ne mogu prehraniti. Priču ima Aida Đugum.
Gotovo deceniju Marija Grgić i Živinica bavila se svinjogojstvom, no bez pomoći države nije uspjela.
Nisam imala zemlju da je koristim, svu hranu sam kupovala, imala sam po 30 krmača. U zadnje 2-3 godine, znači, došla sam do potpunog kolapsa. Od svega toga su mi ostale samo rate za kredit. Na koja god se vrata pokuca, ništa ne ide, nemaš nikakvog odgovora.
Sve je više sličnih slučajeva. Poljoprivrednici kažu da nikada teže nisu živjeli. Kako je Evropska unija sada na granicama Bosne i Hercegovine, još više su zabrinuti, prvenstveno zbog domaćih vlasti. Porodica Kasumović već godinama se bavi govedarstvom. Na njihovoj farmi ima oko 80 grla, međutim, i pored velikog truda i ulaganja, potrebna je pomoć države. Poljoprivrednicima država ne pomaže onoliko koliko bi trebala, kaže poljoprivrednik Selver Kasumović.
Poljoprivreda je sad došla do zida. Ili će potonuti, spati sa zide, ili će se popijeti ono baš uza zid negdje. Ja konkretno sad sam u takvoj situaciji da moram prodati 10 grla. Ali sama suština prodaje je već dovela se do tog da nemaš kome prodati. Nema ni potražnje. Što znači da je već upitno posao vezano za poljoprivrednu proizvodnju.
Mevludin Mikanović iz Kalesije ima stado od 55 ovaca i 3 krave. Mljekari poticaj u federaciji nisu dobili 9 mjeseci.
Svaki dan idu stočna hrana, repromaterijali, sjetvene usluge, nafta, sve, ali mi sve u istom položaju. Sad su došli kreditni, svaki dan nekom duži inspektori zaplijeni. Znate kako se sve dolazi do kreditnih sredstava, ove mikroorganizacije uzmeju velike kamate, tako da je tačno ono što se kaže da smo svi skoro pali na koljena.
Poljoprivrednici konstantno najavljuju proteste, blokade saobraćajnica, neposlušnost kako bi primorale vlasti da im isplati novac za primarnu proizvodnju i za kapitalno ulaganje. pitanja. Ljute se na političare koji sebi plate redovno isplaćuju. Još jučer Miro Pejić, član Saveza poljoprivrednika, gađao je jajima vladu federacije, zbog čega je i bio pritvoren. Danas najavljuje da će takvih protesta biti još.
Nastavit će se ovaj vid najblažeg radikalnog djelovanja, gađanja jajima, polijevanja mlijekom, krastavcima, pa onda postupno kako vrijeme bude odmicalo ićemo vjerojatno na neke tvrđe proizvode kao što su krompir, kao što su ne znam nija neke druge stvari dok se to jednostavno ne završi. Dakle, ovo nije prijetnja nikome, ovo je obećanje koje ja javnim putem dajem i premijeru Nikšiću i gospodini Krajini, neka nas čekaju i danas kad ulaze u auta, neka nas čekaju i popodne kad idu kućama i ujutro kad dolaze na posao.
Međutim, u toj borbi za prava koje zakonom sljeduju poljoprivrednici, barem u federaciji, politički su razjedinjeni. Dok jedni podržavaju federalnog ministra poljoprivrede Jerku Ivankovića Lijanovića, drugi su protiv njega i drže stranu premijeru federacije Nerminu Nikšiću. A i jedni i drugi kažu da se poljoprivredna proizvodnja nalazi u katastrofalnoj situaciji i da su vlasti odgovorne za to. Odgovorne su i za nepripremanje države za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, zbog čega će ispaštati uglavnom poljoprivredni proizvođači. Avdo Muslimović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja u Federaciji BiH.
Katastrofa. Evo već ja imam saznanja da naše mljekare smanjuju otkupnu cijenu mlijeka. To će pogoditi poljoprivrednike. Ovakvi pocaji kakvi su, to je smiješno. Znači, mi kad smo tražili 188 miliona iz proračuna federacije da se popravi stanje i amortizuje ovaj prvi sedmi, šta sa 50 miliona litara mlijeka, šta sa krompirom, šta sa svim ostalim proizvodima, mi već evo odavno upozoravamo na to. I opet neko želi nas ubijediti da će biti dobro Bosni i Hercegovini ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Ne, mi mislimo da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, za poljoprivredu Bosne i Hercegovine, ni u kom slučaju nije dobro. Ako ništa drugo, mogao se povući bar jedan dobar potez za izvoz u treće zemlje.
Mehmed Nikšić, predsjednik koordinacije poljoprivrednih udruženja i saveza, kaže da poljoprivrednici mogu imati svoju šansu da na BiH tržište njihovi proizvodi postanu konkurentniji.
Mislim da je Hrvatska naša šansa. Znamo da tri puta više uvozimo poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske, nešto izvozimo u Hrvatsku, to je mogla biti naša šansa pod uvjetom da imamo uređeni sistem, da nemamo šuplje granice, da u kamionima ne pišu sve drugo osim onoga što jeste na carinama, na graničnim prijelazima, kad bi bilo sve kako treba, poljoprivredni proizvodi iz Hrvatske bi bili skuplji 20 do 40%, što bi dalo konkretnost našim proizvodima.
Šansu bi poljoprivrednici imali kada bi država Bosna i Hercegovina napravila dobar sistem i zaštitila domaću proizvodnju. Ovako je poljoprivredna proizvodnja pala, a rješenje se nalazi u rukama političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A građanima Bosne i Hercegovine je već dosta političara, spremni su im dati otkaz. Prosvjeda danas istina nema, ali građanski neposluh ostaje na snazi.
Devolucija nije završena. Gotovo je, ako se tako može reći, prvo poluvrijeme, ističe aktivista iz Prijedora Emir Hodžić.
Ima ljudi širom BiH koji su još uvijek ljuti na naše političare koji su nas izdali i iznevjerili, te da će se bitka nastaviti. Sad u kom formatu i kako, to ćemo da vidimo, ali mi i dalje idemo sa, dakle, građanskom neposlušnosti.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da je bunt građana vratio nadu u normalan život u Bosni i Hercegovini. Građani su pokazali kako umiju i mogu biti iznad političkih podjela.
Da mogu funkcionirati ne kao isključivo pripadnici etničkih skupina, nego kao normalni građani koji imaju svoja prava. I u svakom slučaju da se pomjerilo s mrtve točke koja je pritiskala ovu zemlju i njezine ljude 25 godina, jeste. Do pomjeranja je došlo i to je najveći, da tako kažemo, hrabrujući detalj.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti. Lokalni izbori, rekonstrukcije vlade, glavne su regionalne teme za Nel Biljana.
Tako je, lokalni izbori na Kosovu bit će održani 3. novembra na cijeloj teritoriji, saopštila je predsjednica Atifete Jahjaga, a obimna rekonstrukcija vlade Srbije trebalo bi da bude obavljena do 27. jula. Na prvu godišnicu vlade najavio je potpredsjednik Aleksandar Vučić.
Što se tiče rekonstrukcija i naših temeljnih, dakle, temeljne preokupacije programa, ali i ljudi, što se stranke koju vodim tiče, bit će obimna i sveobuhvatna. Ili takva mora da bude, ili bolje da ne pravimo. U tom smislu, takvu vrstu odgovornosti zahtevaću i od naših koalicionih partnera.
A Vučić je danas razgovarao sa političkim predstavnicima Albanaca sa juga Srbije. Poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, rekao je da su na sastanku razmatrani svi problemi na tom području, a da je posebno istaknuta teška ekonomska situacija i velika nezaposlenost u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.
Mi smo, znači, imali sad prilike sa gospodinom Vučićem da iznosimo veoma jezgrovito sve te najozbiljnije životne probleme sa kojima se Albanci na ovom području suočavaju. Obećanje je da će to da se ozbiljno razmotri.
Kosovo i Srbija odlučni su u sprovođenju dogovorenog sporazuma o normalizaciji odnosa, izjavio je u Prištini švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. On je sporazum sa Beogradom i početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom ocijenio veoma važnim pomacima za Kosovo.
This has been important for Kosovo. It's been important for Serbia.
Ovo je važno za Kosovo, za Srbiju, ali to šalje veoma važan signal svima u regionu da ako su spremni da razgovaraju, ako su spremni da prevaziđu problemi iz prošlosti, onda oni mogu da idu napred. To pruža mogućnost za bolji ekonomski i društveni razvoj u godinama koje dolaze, kazuje švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt na zajedničkoj konferenciji sa kosovskim premijerom. Hašim Tači je tom prilikom izjavio da se na Balkanu dešavaju velike promene, te da su članstvo Hrvatske u Evropsku uniju, sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i organizacija Slobodni izbor u Albaniji dobra poruka za evropeizaciju Balkana. On je obećao da će kosovska strana raditi na sprovođenju sporazuma i da je spremna da nastavi dijalog sa Srbijom.
Ne do ti krenu djeta, obligime to, znači da li nekada proces.
Obavit ćemo sve obaveze iz ovog procesa. Sljedeći sastanak premijera održat će se 8. jula u Briselu, kada ćemo razgovarati o telekomunikacijama i energiji. Istovremeno ćemo nastaviti sa našom agendom primjene sporazuma, kazuje Faći. On je međutim za najveći izazov primjene sporazuma izdvojio organizovanje lokalnih izbora u opštinama na severu Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministar financije i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potpisao je u Sarajevu ugovor o zajmu sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj. Ugovor je vrijedan 5 miliona eura, sredstva su namijenjena za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u opštini Cazin.
Bilo bi jako značajno da institucije, političari i svi ostali koji su se deklarativno zalagali za ljudska prava LGBT osoba u proteklom periodu budu tu i svojim prisustvom podrže povorku, međutim...
Kao što ste čuli, ovo nije bio izvještaj iz Sarajeva, već najava prve parade ponosa u Crnoj Gori koja će biti održana 27. oktobra u Podgorici, a što su najavili predstavnici nevladine organizacije Queer Montenegro. Daniel Kalazić iz ove nevladine organizacije rekao je da je država Crna Gora dužna u potpunosti obezbijediti uslove za bezbjedno održavanje. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić kandidat je za predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, objavio je list vijesti. O tome će se glasati sutra na sjednici godišnjeg zasjedanja te međunarodne organizacije koja se za održava u Istanbulu. Ukoliko bi bio izabran, Krivokapiću bi pripala najveća međunarodna funkcija na koju je od uvođenja višestranačja izabran neki crnogorski političar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mohamed Morsi dalje odbija ultimatum vojske od 48 sati postavljen juče da sa predstavnicima opozicije koji su se na ulicama Egipta okupili u milionskom broju i koji traže njegovu ostavku. Od juče je 6 ministara u vladi koji nisu članovi vladajućeg muslimanskog bratstva podnijelo ostavke kao i 2 portparola predsjednika Morsija. Na Tahrir trgu i ostalim gradovima Egipta i dalje milioni građana protestuju, ali se istovremeno održavaju i demonstracije podrške Morsiju. Opozicija je pak na ultimatum za dogovor da će u suprotnom vojska nametnuti svoju mapu puta poručila da ne podržavaju vojni udar u zemlji. U saopštenju se izražava nada da vojska nema političke ambicije i da ne traži za sebe ulogu u političkom životu zemlje, a Reuters je maločas objavio da je vojska Egipta saopštila da će suspendovati ustav ako ne bude postignut dogovor između Morsija i demonstranata. Američki predsjednik Barack Obama prethodno je danas telefonom razgovarao sa Mohamedom Morsijem i zatražio od njega da sluša poruke svojih nezadovoljnih građana. Reagovali su i Ujedinjene nacije koje su saopštile da Egipat mora pod hitno da se angažuje na postizanju nacionalnog dijaloga.
Trenutno najpoznatiji svjetski zviždač Edward Snowden, odbjegli bivši saradnik Američke nacionalne bezbjednosne službe, zatražio azil u 21 državu, saopštio je Wikileaks, ali je potom povukao zahtjev prema Rusiji nakon Putinove jučerašnje reakcije. 8 evropskih država, uključujući Njemačku i Španiju, odbile su danas zahtjev za dobijanje azila kojim je s aerodroma u Moskvi poslao Snowden. Pored Austrije, Finske, Njemačke, Irske, Norveške, Poljske, Španije i Švajcarske, Snowdenov zahtjev odbila je još Indija. A John Kerry i Sergej Lavrov, ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, danas su na skupu u ASEANu razgovarali o Snowdenu. Evo šta je Kerry rekao.
Ja sam pomenuo tu temu, naravno gospodinu Snowdenu, ali to nije nadležnost ni gospodina Lavrova, ni moja direktno, jer se time bavi Ministarstvo pravde. Do sada mogu reći da nijesmo razgovarali o bilo kakvom konkretnom napretku, ali sam naravno pomenuo kako to izgleda sa naše tačke gledišta i kako se uklapa u kontekst naših odnosa.
A francuski predsjednik François Hollande zatražio je danas zajednički stav Evropske unije na navode o tome da su Sjedinjene Države špionirale institucije Evropske unije, a zašto se pretpostavlja da je otkrio Edward Snowden.
Mislim da je neophodno da Evropa ima koordiniranu zajedničku poziciju i zahtjev koji mora da pošalje i tako zatražimo objašnjenje.
Istim povodom oglasio se i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Evropska komisija očekuje jasnu i transparentnu formu partnerstva i savezništva. I to je ono što očekujemo od Sjedinjenih Američkih Država kao našeg partnera.
U ovom bloku još da kažemo da je odobrena kanonizacija Jovana Pavla II. Nakon kardinala to još treba da potpiše i Papa Franjo, a mogući datum proglašenja za sveca je 8. decembar. Ostale vijesti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Da li je izjava crnogorskog premijera Mila Đukanovića da vlada ne odustaje od predloženog rebalansa budžeta, poručujući Skupštinu da je izglasano povjerenje izvršnoj vlasti, ako je nezadovoljna, novi prst u oko manjem koalicijskom partneru SDP-u koji najavljuje da neće dozvoliti da građani plaćaju dug Rusa u kapu. Da li je rebalans nova točka mogućeg raskola unutar vladajuće većine ili će kao i do sada sve u posljednjem trenutku biti riješeno tako što će građani platiti glavni ceh najvećeg privatizacijskog promašaja vlasti? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Ono što je zadatak vlade je da predloži najbolje rješenje, a obaveza parlamenta je da o tome sudi u dijelu svojih nadležnosti i da tada kada je nezadovoljan vladom da je izglasano povjerenje.
Nakon ove izjave premijera Đukanovića stvari su postale vrlo jasne. Po principu uzmi ili ostavi, lopticu je prebacio u dvorište manjeg koalicijnog partnera Socijaldemokratske partije. No opozicija i SDP su najavili da neće podržati izmjene budžeta kojima vlada namjerava da iz državnog budžeta, dakle od novca poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore, plati Elektroprivredi 61 milijun eura duga kombinata aluminijuma u Podgorici, te da se dodatno zaduži 102 milijuna eura za garancije. Poslanik socijaldemokrata Damir Čehović kaže za televiziju Crne Gore da je kompromis oko rebalansa moguć, samo ako taj dug ne padne na građane.
SDP neće podržati rebalans budžet u formi u kojoj je predložen, budući da on podrazumijeva da građani Crne Gore trebaju da plate fakturu za struju od 61 milijuna eura koju nam je CEA postavio. I drugi razlog je taj što također smatramo da poreski obveznici u Crnoj Gori ne trebaju da ispaštaju zbog činjenice što su se pojedinci iz Elektroprivrede Crne Gore upustili u rizičnu avanturu i isporučivali struju potrošaču za kojeg su unaprijed znali da skoro izvjesno neće biti plaćen.
Prijedlog rebalansa budžeta usvojen je prije nekoliko dana većinom glasova ministara uz tri uzdržana ministra i socijaldemokratske partije. I sam ministar financija Radoje Žugić je nakon sjednice vlade rekao da nije siguran da li će rebalans dobiti podršku u Skupštini, budući da su ministri iz redova socijaldemokrata bili uzdržani. U opoziciji smatraju da je Đukanović izveo stvari na čistac kada je pričao o rebalansu u pitanju. Nebojša Medojević kaže za naš program da je sada na potezu Socijaldemokratska partija da pokaže da li je zaista za to da konačno bude zaustavljen pad Crne Gore u bankrotstvo. Mnogo toga, kaže Medojević, zavisiće od ličnih odnosa lidera DPS-a i Socijaldemokratske partije.
U svakom slučaju radi se o nekoj neracionalnoj ili iracionalnoj vezi koja jako mnogo košta građane Crne Gore, na kraju krajeva i Socijaldemokratsku partiju kao političku organizaciju koja sada ulazi u zonu da u stvari bude kao saučesnik veći krivac od DPS-a i od Đukanovića. Ali to su sa stvari koje su ne samo unutar partijske, nego i ulaze u zonu ličnih relacija i to je vrlo teško sada analizirati i odgonetnuti šta se tu dešava. Ovo što je jasno da su posljedice ovakve odluke SDP-a ogromne, da mi svakog dana plaćamo ogromne račune, da ulazimo ono što je najopasniji model tranzicije, to je spontana tranzicija bez ikakvog upravljanja, bez ikakve logike koja može rezultirati bankrotom zemlje.
Da li je Đukanovićev poziv da mu poslanici u parlamentu izglasaju nepovjerenje ukoliko smatraju da vladin prijedlog rebalansa budžeta nije dobar, pokazatelj da se on i dalje osjeća dovoljno moćno i da očekuje da SDP na kraju ipak neće praviti problem prilikom izglasavanja takve odluke. Urednik u Dnevniku vijesti Neđeljko Rudović.
A ja mislim da ili gospodin Đukanović na nešto što javnost ne zna kada je u pitanju stav Socijaldemokratske partije, ili možda računa da će neko iz opozicije glasati za rebalans budžeta. Prije će se po meni desiti da DPS i Socijaldemokratska partija nađu neki kompromis u vezi rebalansa koji će značiti njegovo usvajanje, ali će moguće biti dogovoreno ili javnosti predstavljeno da taj novac koji treba da rebalans obezbijedi ide za neke druge projekte.
Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista ipak neće dozvoliti da ne dođe do usvajanja rebalansa, tvrdi Rudović, jer bi to, kako kaže, ugrozilo aktuelnu vlast.
Suštinski, možda ne informalno, ali suštinski to znači da vlada više ne postoji, a ako vlada više ne postoji, onda se postavlja pitanje sa kim će možda i da li će SDP pokušati da se politički približi u toj situaciji. To bi značilo da SDP ima alternativu, oni je još nemaju, ali u perspektivi možda ni to neće biti nemoguće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I o još jednoj vladi, onoj u Srbiji. Da će biti promjena, čuli ste u vijestima, ali što svemu kažu građani Srbije.
Čim narod ne živi bolje, znači da je loše.
Ništa nisu ispunili od onoga što su obećali. Mrkonjić, Dinkić, pa to je strašno.
Svi ovi potezi sada koji se rade su potezi koji su slični davljeniku koji se hvata za slančicu.
Opširnije u našoj emisiji u 22 sata, ali i na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo prvog dijela emisije, vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Lokalni izbori na Kosovu održat će se 3. novembra na cijeloj teritoriji, saopštila je predsjednica Tifete Jahjaga. Crnogorsko ministarstvo financija potvrdilo da su aktivirane garancije vlade kod ruske VT i mađarske OTP banke za KAP, vrijednosti 102 miliona eura. Prva parada ponosa u Crnoj Gori zakazana za 27. oktobar u Podgorici. Mohamed Morsi i dalje odbija ultimatum vojske. 6 ministara i 2 portparola egipatske vlade podnijeli ostavke od juče. Egipatska opozicija saopštila da ne podržava vojni udar. Reuters maločas objavio da je vojska zaprijetila suspenzijom ustava ako ne dođe do dogovora. Obama pozvao Morsija da sluša poruke građana. Edward Snowden zatražio azil u 21 državu, potom povukao za Rusiju. Odbile ga 8 evropskih država kao i Indija.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahir Alšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.